Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αδιέξοδο στην ίστατη μεσολαβητική προσπάθεια για αποτροπή της αυριανής 48ωρης απεργίας των γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Συνεχίζεται για τέταρτη εβδομάδα και η απεργία των εργαζομένων στις εταιρείες Μπετών. Συνεχίζεται η προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι σφοδροί ανέμοι, κυρίως στην πόλη και επαρχία Λευκοσίας. Δέντρα κρυσώθηκαν, μπάσαλες ηλεκτρικής αποκόπηκαν, οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους. Αγώνας δρόμου το συνεργείο για αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι δυνατοί άνεμοι. Η Μόσχα στρατολογεί μισθοφόρους από την Ιεμένη και τους αναπτύσσει στα μέτωπα με την Ουκρανία, να αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times. Σε αδιέξοδο κατέληξε η ίστατη μεσολαβητική προσπάθεια για αποτροπή της 48ωρης απεργίας των γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Για να μας πει περισσότερα, πάμε στη συνάδελφο Μαριάννα Αντιναντρέου, την οποία έχουμε και στην τηλεφωνική γραμμή. Μαριάννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Η σημερινή συνάντηση του ΟΚΙΠΗ με τις συντεχνίες των κυβερνητικών γιατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από παρότρινση του Υπουργού Υγείας, ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η προγραμματισμένη απεργία των κυβερνητικών γιατρών θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο και μεθαύριο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο ΟΚΙΠΗ επέμεινε στη θέση ότι η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι ολιστική και ότι πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για τα οικονομικά κίνητρα των γιατρών από το 2023. Μέχρι το 2027. Από πλευράς τους, οι συντεχνίες των γιατρών πρότειναν στη συνάντηση απόδοση πρωτίστως του χρηματικού ποσού που αφορά στα έτη 2023-2024, διαβεβαιώνοντας ότι τάχιστα θα προχωρούσαν στη διαβούλευση σε σχέση με τις παραμέτρους που καταγράφονται για το 2025-2027. Στο μεταξύ, Χριστόδουλε, μετά τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ, Χαραλαμπός Χαριλάου, έδωσε διαβεβαιώσεις ότι ο οργανισμός έχει λάβει αρκετά μέτρα εν ώψη της αυριανής 48ωρης απεργίας, ώστε να συνεχιστεί η θεραπεία των ασθενών που βρίσκονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Διαβεβαίωσε ακόμα ότι δεν θα γίνει οτιδήποτε που να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών. Να πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ανέφερε πως δυστυχώς δεν έχει πριτανεύσει λογική, σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικοί γιατροί αποφάσισαν να κατέλθουν σε απεργία, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Ο κ. Δαμιανός είπε ότι η πόρτα του Υπουργείου Υγείας είναι ανοιχτή για συζήτηση μέχρι αύριο το πρωί στις 7:29 πριν ξεκινήσει η απεργία. Σημείωσε ωστόσο ότι το θέμα πρέπει να κλείσει ολιστικά. Διαφορετικά, πρόσθεσε, πάλι θα υπάρχει απειλή νέας απεργίας για να γίνουν αποδεκτά αιτήματα των κυβερνητικών ιατρών. Να περάσουμε, Χριστόδουλε, και στο άλλο καυτό θέμα,
και στο άλλο
απεργία.
Μέτωπο.
Ακριβώς. Στην τέταρτη εβδομάδα εισέρχεται σήμερα η απεργία των εργαζομένων στον κλάδο έτοιμου σκιοδέματος, οι οποίοι επιμένουν σε πλήρη επαναφορά των συμβατικών δικαιωμάτων τους για υπεροριακή αμοιβή. Έκκληση στην κυβέρνηση να παρεμβεί πιο αποφασιστικά προς την εργοδοτική πλευρά για να τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ώστε να τερματιστεί η απεργία, απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ, Μιχάλης Παπανικολάου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, επανέλαβε πως οι εργοδότες παραβίαζαν τα πάντα από το 2013 και δεν νοείται να συνεχίσουν να αρνούνται αυτά που είχαν συμφωνήσει. Ανέφερε πως οι συνθήκες εργασίας στον κλάδο είναι πολύ δύσκολες και χαρακτηρίσει άκρως δικαιολογημένα τα αιτήματα των εργαζομένων. Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι αν συνεχιστεί η απεργία, η συντεχνία θα προχωρήσει σε ενίσχυση και ενδυνάμωση του απεργιακού ταμείου προς στήριξη των εργαζομένων. Από πλευράς εργοδοτών, Χριστόδουλε, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κατασκευαστών Έτοιμου Σκυροδέματος, Κώστας Κυθρεώτης, τόνισε στην εκπομπή από μέρα σε μέρα πως η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο. Είπε πως έχουν καταβληθεί πολλές προτάσεις τόσο από τους εργοδότες όσο και από τον Υπουργό Εργασίας, χωρίς να έχουν γίνει αποδεκτές, σημειώνοντας παράλληλα πως δεν σημαίνει πως όποιος βγαίνει στους δρόμους για περισσότερο από ένα μήνα θα πάρει στο μέγιστο αυτό που διεκδικεί. Τέλος, να πούμε ότι η ανησυχία για τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης απεργίας για την οικονομία του τόπου μας εξέφρασε ο Υπουργός Μάκης Κεραυνός. Ως εκ τούτου, κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν υπευθυνότητα και να προχωρήσουν άμεσα στην επίλυση των διαφορών τους. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε, Μαριάννα. Εμείς επιστρέφουμε στο θέμα με την απεργία, την αυριανή απεργία των γιατρών. Και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που έχει πει και συνάφωση η Μαριάννα, από όσα έχει δηλώσει ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός στην εκπομπή του ΡΙΚ από μέρα σε μέρα.
Την Τετάρτη, όταν βρεθήκαμε, είχαμε ζητήσει από τις συντεχνίες την Πέμπτη το πρωί να τους δινόταν ένα περιστατωμένο σχέδιο κινήτρο για το 25-27. Δεν αποδέχτηκαν να το ακούσουν. Έχω δώσει οδηγίες στο ΕΝΟΚΙΠΗ να δημιουργηθούν 3-4 διαφορετικά σενάρια κινήτρων για να συζητηθούν. Δηλαδή, μαθηματικά είναι αυτά τα κινήτρα. Ποιος παίρνει τι, από πού θα το παίρνει, ποιες κλινικές. Θα μπουν μέσα και όλα τα εισοδήματα του ΟΚΙΠΗ, έτσι να νιώσουν οι γιατροί ότι ακόμα και αυτοί που είναι σε κλινικές και δεν είναι και δεν θα μπορούσαν να είναι ποτέ επικερδείς, να μπορούν να έχουν κάποια περαιτέρω εισοδήματα, αν δεν είναι από αυτούς που δεν μπορεί η κλινική να έχει εισοδήματα.
Το θέμα είναι ότι έχουν βάλει τη γραμμή πρώτα να συμφωνήσουμε του 23, δεν ξέρω και του 24 ίσως, και μετά να δούμε τη συμφωνία τη νέα.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν θα δούμε σήμερα το 23, μετά από μια εβδομάδα το 24 και μετά από ένα μήνα το 25 και θα έχουμε πάντα αυτή την απεργιακή απειλή κάθε χρόνο.
Επειδή λένε ότι είναι στη βάση δεδουλευμένων τα κίνητρα του 23, γι' αυτό.
Η συμφωνία υφιστάμε μια
οπτική. Έβγαλε 2,5 εκατομμύρια.
Ακριβώς. Οτιδήποτε είναι έξτρα, το λέει και ο ελεκτικός οίκος, θα μπορούσε να είναι κάποια εισοδήματα που με βάση τη συμφωνία δεν περιλαμβάνονται στα εισοδήματα για τα κίνητρα. Όταν βάλεις και αυτά τα άλλα εισοδήματα, τότε ανεβαίνει. Όσα περισσότερα εισοδήματα βάλεις, όσο ανεβαίνει το ποσό, τόσο είναι, όσο ανεβαίνει και το ποσό που θα δίνεις στους γιατρούς. Δεν είναι μέσα στη συμφωνία όμως. Ούτε για το 23, προφανώς ούτε για το 24. Θα μπορούσαν να μπουν σε μια νέα συμφωνία που θα τη συμφωνήσουν όλοι, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν τώρα και για το μέλλον. Δεν θα συμφωνήσουμε για το 23 και το 24. Παραδοχές που δεν βρίσκονται στη συμφωνία για να τις συζητήσουμε ξανά σε μια εβδομάδα για το 24 και σε ένα μήνα για το 25. Δεν υπάρχει λογική. Η δική μου πρόταση ήταν να δώσουμε περισσότερα χρήματα για το 23-24, αλλά να κλείσει το 25-27. Δικαιούνταν 2,5. Για το 24 έβγαινε τους 6 μήνες ένα για ολόκληρο το 24, 3,5. Και δεν άδεινε και ο οργανισμός στα 2 εκατομμύρια που ζητούσαν οι συντεχνίες να φτάσουμε στο 5,5, αλλά να συμφωνηθεί το 25-27. Τώρα εμείς από τα 5,5 μας είπαν θέλουν 9. Ναι, από τα 5,5 μέχρι τα 9 η διαφορά είναι τεράστια. Δεν υπάρχει ούτε καν λογική να δώσεις αυτά τα χρήματα. Αν δεν θα έχεις εργασιακή ειρήνη, και γι' αυτό ζήτησα εγώ να δουν το σχέδιο του 25-27 και να μας πούν σε τι διαφωνούν και γιατί διαφωνούν, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κλείσουμε το θέμα μια και για πάντα. Διότι να πάμε να πληρώσουμε το 23 ή το 24 ή και τα δύο μαζί, χωρίς λύση για πιο μετά, εγώ σας λέω ότι σε ένα μήνα θα είμαστε εδώ με ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
Δεν δεχόμαστε να κλείνουν τα νοσοκομεία, διαμηνύουν οι οργανωμένοι ασθενείς και καλούν την πολιτεία να πάρει μέτρα. Πουθενά στον κόσμο δεν κλείνουν νοσοκομεία, τόνισε στο τρίτο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Μάριος Κουλούμας. Προειδοποίησε ότι οι διαρκείς οικονομικές διεκδικήσεις και τα περιακά μέτρα θα κλείσουν τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Είναι κάτι πολύ λυπηρό. Ο οργανισμός βρίσκεται σε μια κάθοδο συνεχώς και απώλειας ασθενών. Το έχει δείξει τελευταία μελέτη της ελεκτικής υπηρεσίας ότι έχουμε απολέσει χιλιάδες ασθενείς. Φαίνεται ότι στόχος πλέον είναι να μην μείνει ούτε ένας ασθενής ή αν θέλετε να μείνουν οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν άλλη διέξοδο. Αυτό για μας είναι ανεπίτρεπτο. Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει, κυρία Πρετού, πλέον. Απαιτούμε ως κίνημα των ασθενών. Απαιτούμε από την πολιτεία όχι να διασφαλίσει τα εκατομμύρια τα οποία ζητάει κάθε συντεχνία, αλλά να διασφαλίσει ότι τα νοσοκομεία μας πλέον δεν κλείνουν. Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνουμε τα ΕΠ. Είναι ανεπίτρεπτο να κλείνουμε νοσοκομεία. Αυτό δεν συμβαίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει η πολιτεία αυτό να διασφαλίσει. Όχι να τρέχουν για να ικανοποιήσουν, διότι διαφορετικά, κυρία Πρέδρου, ξέρετε τι θα συμβεί. Ύστερα από ένα μήνα θα έχουμε τα ίδια. Όταν θα πάει ο νόμος για τις πανεπιστημιακές και πάλι τα ίδια, βέβαια, νομίζω ότι όλοι είναι μάρτυρες, διότι ακούμε συχνά ότι το μοντέλο να πέτυχε. Πρέπει να πάμε πίσω στο Υπουργείο Υγείας. Μήπως όλα αυτά γίνονται για να ξαναγίνουμε δημόσιοι πάλι για να πάμε πίσω στο Υπουργείο Υγείας. Αυτός είναι ο στόχος ο τελικός. Δεν θα γίνει αυτό. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα κλείσουν τα νοσοκομεία. Και τότε θα κλαίμε επί ερυπείων. Φτάνει πια. Και αυτές όλες που έχουμε ακούσει στις πρωτοβουλίες από βουλευτές και από άλλους, θα έπρεπε να ήταν στην πορεία ότι τα νοσοκομεία δεν κλείνουν πλέον. Δεν δεχόμαστε να κλείνουν τα νοσοκομεία. Τα κίνητρα αυτά, τα οριζόντια τα οποία διαφωνήσαμε πλήρως τότε, και πρέπει να θυμάστε, ανατρέξετε στις δηλώσεις μας, είχα δοθεί από τους πολιτικούς μας, από υψηλά δώματα της κυβέρνησης τότε, επειδή απειλούσαν τότε και πάλι με απεργίες. Θα έπρεπε να συνδεθούν οποιαδήποτε κίνητρα με την απόδοση και την ικανοποίηση των ασθενών. Εμείς έχουμε καλέσει και τον Υπουργό Υγείας και την κυβέρνηση,
ναι,
ότι θα πρέπει να λάβει και έχει μέτρα και δύναμη η κυβέρνηση να λάβει όλα τα οποία θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα κινδυνεύσει κανένα. Ακόμη και στα νοσοκομεία τα δημόσια. Υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν έτσι ώστε πραγματικά κανένας να μένει.
Τι να φέρει γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα, τι να κάνει.
Βεβαίως, κυρία Βέντρου, όπως έγινε και στο COVID.
Ναι.
Όταν υπάρχουν εθνικοί λόγοι και κινδυνεύουν ασθενείς όπως το COVID.
Μπορεί να κάνει επίταξη γιατρών.
Ναι, ακριβώς, κυρία Βέντρου. Η κυβέρνηση πρέπει πλέον να διασφαλίσει. Έχουμε κράτος ή δεν έχουμε κράτος. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε πλέον να κινδυνεύουν ασθενείς διότι κάποιοι διεκδικούν εκατομμύρια.
Σε ανακοίνωση του, ο ΚΙΠΗ ενημερώνει το κοινό ότι κατά την απεργία των κυβερνητικών γιατρών αύριο και μεθαύριο, τα ΤΑΕΠ θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τα επίγοντα περιστατικά, δηλαδή άτομα των οποίων απειλείται ή κινδυνεύει η ζωή. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι νοσηλευόμενοι θα εξυπηρετούνται από προσωπικό ασφαλείας. Αναφέρεται ακόμη ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού εξωτερικών ιατρίων, οι ημερήσιες νοσηλείες για χορήγηση θεραπείας καθώς και οι ενδοσκοπήσεις και επεμβάσεις ημερήσιας φροντίδας που επηρεάζονται θα επαναπρογραμματιστούν. Και αλλάζουμε θέμα. Έντονα ήταν τα καιρικά φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφο την Χριστάλλα του Ολυμπίου. Χριστάλλα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Ζημιές και προβλήματα ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα των θυελλώδων ανέμων που έπνεαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ψυχές σε πολλές περιοχές της Κύπρου με επικέντρο την Λευκοσία. Μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέας Κετσής ανέφερε ότι η υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 143 περιστατικά που αφορούσαν τους σφοδρούς ανέμους, τα περισσότερα για την πόλη και την επαρχία Λευκοσίας. Αφορούσαν μεταξύ άλλων εκρίζωση δέντρων, μετακίνηση ευτελών υλικών, τόσο φωτοβολταϊκών πλαισίων, διαφημιστικών πινακίδων και σκαλωσών, καθώς και αποκοπή πασάλων και καλωδίων της ηλεκτρικής. Ανέφερε ότι από πτώση μεγάλου δέντρου στον Άγιο Δομέτιο επηρεάστηκαν 3 οχήματα, σε ένα εκ των οποίων παγιδεύτηκε η γυναίκα η οποία απεγκλωβίστηκε από συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο ΤΑΕΠ Λευκοσίας. Στην ίδια περιοχή, άνδρας εγκλωβίστηκε στο όχημά του από πτώση ηλεκτροφόρων καλωδίων της ΑΕΚ, επί το που κλήθηκε συνεργείο της Αρχής Ηλεκτρισμού, το οποίο διέκοψε την ροή ρεύματος και κατέστη δυνατή έτσι η έξοδος του οδηγού από το αυτοκίνητο. Ο κύριος Κετσής είπε πως έγινε ανάκληση προσωπικού και συνεργεία της δύναμης εργάστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας για τη βοήθεια της πολιτικής άμυνας και των εθελοντών. Προβλήματα είχαμε και στην ηλεκτροδότηση. Η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού, Χριστίνα Παδοπούλου, δήλωσε ότι αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς όλες οι βλάβες μέσης τάσης που επηρέασαν μεγάλες περιοχές της Κύπρου. Εξήγησε ότι εξαιτίας των πολλών προβλημάτων έγινε προτεραιοποίηση και έτσι αντιμετωπίστηκαν αρχικά οι βλάβες μέσης τάσης και πλέον η προσπάθεια επικεντρώνεται στα προβλήματα μικρής τάσης. Ανέφερε ότι αποκόπηκαν πάσαλοι, δέντρα εκριζώθηκαν και έπεσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια και κλαδιά, καθώς και ευτελή αντικείμενα έπεσαν πάνω σε καλώδια της ΑΕΚ με αποτέλεσμα να καούν ασφάλειες. Η κυρία Παπαδοπούλου ανέφερε ότι η συνεργεία της ΑΕΚ από την επαρχία Λευκοσίας ενισχύθηκαν ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η ηλεκτροδότηση σε όλες τις περιοχές. Και ακόμη εξακολουθούν να επηρεάζονται σημεία, κυρίως στην Λευκοσία Χριστόδουλη μέχρι και αυτή την ώρα, σημεία των περιοχών στους Αγίους Ομολογητές, στην Αγλαντζά, στον Άγιο Δομέτιο, Αγίου Αντωνίου, Αγίου Ιωάννη, στο Καϊμακλή, στη Χρυσελεγούσα και στο Τσέρι. Η κυρία Παπαδοπούλου ζήτησε την κατανόηση και την υπομονή του κόσμου και μίλησε για χιλιάδες τηλεφωνήματα που δέχθηκε η ΑΕΚ χθες το βράδυ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καιρό, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, οι άνεμοι που έπνεαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες έφτασαν μέχρι και τα 10 αμποφόρ στα βόρεια παράλια. Ο διευθυντής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, Φίλιππος Τίμπιος, μιλώντας στην εκπομπή από μέρα σε μέρα, είπε ότι οι ισχυροί άνεμοι σήμερα έφτασαν τα 6 αμποφόρ και έχουν αρχίσει ήδη να κοπάζουν.
Χριστέλα, να σε ευχαριστήσω. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής από τη μετεωρολογική υπηρεσία για να μας μεταφέρει αυτά που μας λες και το τι θα γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ακριβώς στο σημείο αυτό να ακούσουμε απόσπασμα από όσα έχουν δηλώσει ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής κ. Ανδρέας Κετής και επίσης το τι είχε δηλώσει και η εκπρόσωπος τύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Χριστίνα Παπαδοπούλου και επιστρέφουμε.
Το τελευταίο 24ωρο πυροσβεστική υπηρεσία είχε να αντιμετωπίσει 154 περιστατικά. Από αυτά, 17 ήταν πυρκαγιές, άλλες 137 ειδικές εξυπηρετήσεις και 129 περιστατικά αφορούσαν τους φοδρούς ανέμους και κυρίως πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων από δημόσιους ιδιωτικούς χώρους, μετακινήσεις ευτελών υλικών, σύγκοντα, οποία είναι, θα έλεγα, εργαλεία θανάτου. Οι τσίγκοι όταν μετακινούνται με τέτοια σφοδρότητα, αρκετές τέντες, διαφημιστικές πινακίδες, σκαλοσιές από υποανέγερες συγκοδομές, φωτοβολταϊκά, αρκετές πτώσεις δέντρων σε καλώδια της ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, τα 114 περιστατικά ήταν στη Λευκοσία, 13 στη Λάρνακα και 2 στη Δημαρχία Νόγκος. Είχαμε προχωρήσει μια ανάκληση προσωπικού των πυροσβεστικών σταθμών Λευκοσίας, γιατί τα περισσότερα εκδηλώθηκαν στη Λευκοσία. Εργαστήκαμε με 13 συνολικά συνεργεία και ενισχυθήκαμε και από την πολιτική δύναμη και από οργανωμένα εθελοντικά σύνολα, τόσο από CY, το SOS και την Κυπριακή Ομάδα Διάσωσης, και θελοντές της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και η πιο σοβαρή κλίση ήταν μια πτώση δέντρου και μετακίνηση και ηλεκτρικών καλωδιών. Παρέσυραν και ηλεκτρικά καλώδια. Η πτώση ήταν σε 3 ιδιωτικά οχήματα. Εγκλωβίστηκε στο έναν όχημα η επιβαίνουσα οδηγός των αεροδρομίων. Ανταποκριθήκαμε και εκεί μια ομάδα διάσωσης από τη Λευκοσία. Σταθεροποιήθηκε η κυρία και σε συνεργασία με την υπηρεσία ασθενοφορών και με τη χρήση της αμύδας με την μετακινήσαμε στο ασθενοφορό για μεταφορά στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου. Από αυτών των περιστατικών, τέταρτον όχημα επηρεάστηκε με αποπτώση καλωδιών. Στο ίδιο σημείο, λίγο παραπέρα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός. Αντιλαμβάνεστε, υπήρχε ηλεκτρική τάση. Δεν μπορούσε να κατεβεί από το όχημα. Τον περιορίσαμε εκεί μέχρι που ήρθε συνεργείο της Αρχής Ηλεκτρισμού. Έγινε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και τον μετακινήσαμε με ασφάλεια. Με πολύ εύκολα μπορεί να γίνει κάποιος μέρος της τάσης. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, να μην αγγίζει πάνω σε μεταλλικά σημεία του οχήματος και να περιοριστεί εκεί μέχρι να γίνει αποκοπή.
Δυστυχώς υπάρχουν αρκετά μέτωπα ακόμη, κυρίως στην επαρχία Λευκοσίας είναι το πρόβλημα, όπου παρουσιάστηκαν και τα έντονα καιρικά φαινόμενα και κυρίως αυτοί οι σφοδροί άνεμοι, οι οποίοι προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε ολοκλήρη την επαρχία Λευκοσίας. Στεριζώθηκαν δέντρα, τα οποία απέκοψαν καλώδια και εξεριζώσαν πάσαλους της ΑΕΛ, βρέθηκαν καμένοι μετασχηματιστές, βρέθηκαν αρκετά καλώδια κομμένα, ξένα αντικείμενα κατέληξαν στο ένα αέριο δίκτυο της ΑΕΛ προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Από χθες και όλο το βράδυ φρόντισαν τα συνεργεία να επιδιορθώσουν με βάση προτεραιότητα στο βλαβών, σύμφωνα με την επικίνδυνότητά τους και το μέγεθος τους. Έχουν επιδιορθωθεί όλες οι μεγάλες βλάβες που επηρεάζαν μεγάλων αριθμών καταναλωτών. Τώρα απομένουν οι μικρές τοπικές βλάβες, οι οποίες αφορούν καμένες ασφάλειες, όπου τα οποία καλώδια μπορεί να προκλήσει και βραχυκύκλωμα λόγω μπλεξίματος κλαδιών κάποιων δέντρων στα καλώδια. Κάποιο βραχυκύκλωμα να προκάλεσε τη διακοπή στην παροχή ηλεκτροδότησης. Τα συνεργεία είναι επιποδός, εργάζονται συνεχώς και έχουν ενισχυθεί και με συνεργεία από άλλη επαρχία, ούτως ώστε να αποκατασταθούν όλες οι βλάβες το συντομότερο δυνατό.
Ήταν χιλιάδες τα τηλεφωνήματα, κυρία Παπαδοπούλου, χθες.
Μιλούμε για χιλιάδες τηλεφωνήματα.
Μάλιστα.
Άρα είναι ανθρωπίνως αδύνατον να μπορείς να τα χειριστείς όλα. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να κατεβάσει τη δωρεάν εφαρμογή στα κινητά του τηλέφωνα. Το EAC Mobile App, όπου αναγράφονται όλες οι διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας στην εφαρμογή αυτή, ακόμη και με αναμένον το ανοιχτό το locator τους μπορούν να φωτογραφίσουν ένα δέντρο που το βλέπουν ότι σπιτυρίζει καθώς αγγίζει καλώδια της ΑΕΚ και να το στείλουν μέσω της εφαρμογής αυτής στην Αρχή Ηλεκτρισμού, ούτως ώστε να καταγραφεί το αίτημα τους. αλλά ο κόσμος που προσπαθεί να επικοινωνήσει για να καταγράψει το σημείο της βλάβης που επηρεάζεται το προστατικό του, μπορεί επισκέπτοντας μόνο αυτή την εφαρμογή στο κινητό του να δει ότι πράγματι υπάρχει καταγραμμένο το σημείο που διακόπηκε η παρόχη.
Δηλαδή υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα που παρακολουθεί κάποιος και ξέρει, άμα ανέβασε κάποιος φωτογραφία από την Αγλαντζά, α, τώρα έχουμε πρόβλημα στον Άγιο Δομέτο σε αυτή τη γειτονιά.
Μάλιστα. Ακόμη και για κλαδέματα, μέσω αυτής της εφαρμογής μπορεί κάποιος να φωτογραφίσει, να δείξει ότι πράγματι αυτό το δέντρο μπλέχτηκε στα καλώδια, προκαλείται αυτό το σπιτσίρισμα. Πάει η φωτογραφία μέσω στο κεντρικό σύστημα, καταγράφεται το παράπονο και ενημερώνονται τα συνεργεία να μεταβούν να προχωρήσουν στο κλάδεμα.
Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, επεσήμανε ο Δήμαρχος Λευκωσίας Μπρούτσος Χαράλαμπος. Ευτυχώς, είπε, να αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Είχαμε πάρα πολλές εκκριζώσεις μεγάλων δέντρων. Κάποιες από αυτές ήταν σε κύριες οδικές ακτηρίες, όπως είναι η Αιγύπτου παρά το Φίλιπ Κλαμπ, όπως είναι η Διαγόρου στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου με κατεύθυνση προς την Βουλή. Μιλάμε για δέντρα πάνω από 10 μέτρα, τα οποία έπεσαν μέσα στο δρόμο και έπρεπε να εργαστούμε ώστε να αφαιρεθούν για να μην υπάρξει σήμερα και κυκλοφοριακό κοφούζιο. Το πιο σοβαρό περιστατικό ήταν παρά την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Δομέτιο.
Εκεί που τραυματίστηκε πολύ, ο οδηγός, έτσι.
Πολύ υψηλό δέντρο, ύψους πάνω από 15 μέτρα. Κατέπεσε κάθετα στο οδόστρωμα, καταπλάκωσε δύο οχήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό και αποτύχει δεν είχαμε θύματα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κάποιες τις φωτογραφίες ήταν πραγματικά σοκαριστικές. Και σε εκείνο το σημείο είχαμε αποκοπεί δύο πασάλων της ηλεκτρικής και καλώδια. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία, να πούμε, και με την Πυροσβεστική και με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Και στη Γλάτστονος υπήρχε παρόμοιο περιστατικό. Τα συνεργεία μας ήταν από νωρίς έξω. Καταφέραμε να απελευθερώσουμε την κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους. Σήμερα το πρωί κατέστη δυνατό και το άνοιγμα της συγκεκριμένης οδού που σας προανέφερα. Από χτες το βράδυ ήταν ανοιχτές και η Αιγύπτου και η Διαγόρου. Και σήμερα θα ολοκληρωθεί και το άνοιγμα της Γλάστονος. Τώρα, αυτό που μας προβληματίζει είναι τα ετοιμόρροπα δέντρα, γιατί αρκετά δέντρα μπορεί να μην έπεσαν, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Φαίνεται ότι έχουν σε κάποιο βαθμό εκκριζωθεί. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να κάνουμε και εκκλήσεις στους συνδημότες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καλούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 227-97-000. Να πω όμως ότι τα τρία από τα δέντρα που ανέφερα ήταν μέσα σε ιδιωτικές περιουσίες και έπεσαν μέσα στο δρόμο. Άρα και σε ιδιωτικές περιουσίες δέντρα τα οποία παρουσιάζουν κλίση πρέπει να ειδοποιούμαστε, ούτως ώστε να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός έγκαιρα. Αν οπουδήποτε πολίτες ζουν καλώδια τα οποία συνεπία πτώσης δέντρων ή των ανέμων βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση, εκεί πρέπει αμέσως να καλούν την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες, γιατί υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, σε περιπτώσεις που είχαμε προσήγες από ευτελήλικα, από τσίγκους, ξύλα, παράνομες επεκτάσεις κτλ., και εκεί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ ολόκληρα φωτοβολταϊκά πάνελ από σπίτια σηκώθηκαν από τον αέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά φερτά υλικά, φύλλα τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε από τις χάρες, ούτως ώστε αν υπάρξει βροχόπτωση να μην έχουμε άλλα προβλήματα.
Ναι.
Σήμερα βρίσκονται έξω ακριβώς τα συνεργεία μας για να καθαριστούν οι δρόμοι από αυτά τα θέματα.
Μη ρωτήσω για το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, είναι μεγάλη ζημιά που έγινε.
Είχαμε ζημιές δυστυχώς, ναι, και στη Μακαρίου και στη Στάση Κράτους και στην Κουμανούτη. Η πρώτη στη προτεραιότητα είναι βεβαίως τα ηλεκτρολογικά, όπως είπα, να μην έχουμε άλλα θέματα. Κάναμε αμέσως βέβαια και εκεί ενισχύσει με σειρματόσχηνα προκειμένου να μην έχουμε πτώσεις. Όμως κάποια δυστυχώς πλήγηκαν από τους άνεμους και είχαμε κάποιες απώλειες, δεν πειράζει.
Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και σε περιοχές στα κατοικόμενα. Αποκόπηκαν και έπεσαν δέντρα, στέγες και ταπέλες έφυγαν, ενώ σε κάποιες περιοχές έμειναν και χωρίς ρεύμα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΦΟΝ τη Ραλίνη Παπαγιοργίου. Ραλή, καλώς σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Οι διακοπές ρεύματος ή μάλλον η μη διόρθωση των βλαβών σε ορισμένες περιοχές συνεχίζεται. Υπάρχουν περιοχές, κυρίως κοντά στην Κερίνια, που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από χτες, Χριστόδουλο, και αυτό γιατί αποκόπηκαν τα καλώδια, ξεριζώθηκαν πάσαλοι και είναι μεγάλη η ζημιά. Ο αέρας, τα κύματα έχουν προκαλέσει στην περιοχή της Κερίνας αρκετές ζημιές. Στον περιφερειακό δρόμο Κερίνιας Καραβά Ολόκληρη τσίγκινη οροφή έφυγε από νεανεγυρώμενη οικοδομή και προσγειώθηκε στο οδόστρωμα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημιές σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Και στην κατεχόμενη Λευκοσία είναι αρκετές οι ζημιές, παρόμοιες με αυτές που ακούσαμε πριν από τον Δήμαρχο Λευκοσίας, δηλαδή έχουν ξεριζωθεί δέντρα, έχουν φύγει ντεπόζιτα νερού από στέγες, ταμπέλες, έσπασαν κλαδιά. Υπάρχει μία ετοιμότητα ή όχι ετοιμότητα, υπάρχει μία ενεργοποίηση και των από εκεί ομάδων καθαρισμού του λεγόμενου Δήμου Λευκοσίας. Η πολιτική άμυνα εντός εισαγωγικών βρίσκεται στους δρόμους. Χθες είχε γίνει και μια κουβέντα αν θα άνοιγαν σήμερα τα σχολεία στα κατεχόμενα ή όχι, Χριστόδουλε, τελικά λειτουργήσαν κανονικά. Ωστόσο, η συντεχνία των δασκάλων αφήνει υπονοούμενα και επικρίνει την ψευδοκυβέρνηση ότι δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ενώ ήξερε ότι θα ερχόταν αυτή η κακοκαιρία. Και υπάρχουν υπάρχουν προβλήματα από αποκοπή δέντρων σε αυλές σχολείου που θεωρούν οι δάσκαλοι ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των παιδιών. Γενικά όμως δεν υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Βεβαίως υπήρξε ένα μικρό κυκλοφοριακό κομφούζιο σε λεωφόρο στην κατεχόμενη Λευκοσία γιατί έπεσε δέντρο, δεν μπορούσαν να κινηθούν τα αυτοκίνητα, αλλά αυτά όχι σοβαροί τραυματισμοί, όχι σοβαρές απώλειες και όλοι οι φορείς από την λεγόμενη αστυνομία πυροσβεστική εντός εισαγωγικών αλλά και τη λεγόμενη μετεωρολογική υπηρεσία αφήνουν έκκληση στον κόσμο στο κατεχόμενο να περιορίσει τις μετακινήσεις καθώς ο αέρας είχε φτάσει μέχρι και τα 118 χιλιόμετρα την ώρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή. Πάμε, μένουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε και στη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εκεί είναι ο κύριος Παναγιώτης Λίγκης. Κύριε Λίγκη, καλώς σας απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα.
Ακούσαμε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα. Ήταν σφοδρή άνεμη μέχρι και 10 μποφόρ. Είχαμε τις προηγούμενες ώρες. Τι να αναμένουμε απόψε?
Κοιτάξτε, τέτοια φαινόμενα δεν αναμένουμε. Σιγά σιγά ο αέρας κοπάζει αρκετά. Απόψε θα έχουμε μέχρι μέτριους, παροδικά μέχρι ισχυρούς ανέμους 4 με 5 εμποφόρια, οι οποίοι σιγά σιγά και αυτοί θα εξασθενήσουν. Μέχρι αύριο το απόγευμα, έτσι χαρακτηριστικά να πω, θα έχουμε μια κατάσταση, θα έχουμε ασθενείς μέχρι μέτριους ανέμους 3 με 4 εμποφόρ. Οπότε δεν αναμένουμε κάτι παρόμοιο ή να συνεχίσει τέλος πάντων αυτή η κατάσταση.
Πάντως είχαμε όμως και πτώση της θερμοκρασίας.
Αναμέναμε ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο μας επηρέασε. Είχαμε μια έτσι απότομη πτώση της τάξης των 10 βαθμών περίπου. Σιγά σιγά όμως και αυτό ανατρέπεται. Δηλαδή η ψυχρή αέρια μάζα από αύριο σιγά σιγά αποχωρεί. Δηλαδή αύριο θα έχουμε μια αύξηση της θερμοκρασίας της τάξης των 3 βαθμών σε σχέση με σήμερα. Και μέχρι την Παρασκευή σταδιακά μια περαιτέρω αύξηση της τάξης των 3 με 4 βαθμών για να πάμε κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή, κοντά στους 19 με 20 βαθμούς.
Βροχές θα έχουμε?
Κοιτάξτε, τίποτε σημαντικό σε ένταση και έκταση. Έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές και σήμερα αναμένουμε, απόψε αναμένουμε κυρίως σε βόρειες περιοχές, κυρίως περιοχές των κατεχομένων θα έλεγα. Λίγο περισσότερα φαινόμενα θα έχουμε την Τρίτη το βράδυ μέχρι και την Τετάρτη το πρωί, όπου πάλι το βόρειο μισό φαίνεται ότι επηρεάζεται. Θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, λίγο περισσότερες από ό,τι θα έχουμε απόψε. Η επαρχία Λευκοσίας θα επηρεαστεί. Τώρα κατά πόσο θα περιοριστεί στην κατεχόμενη Λευκοσία, αν όχι, αυτό θα το δούμε η κυκλοφορία, πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν αναμένουμε τίποτε σημαντικό από άποψη βροχόπτωσης τις επόμενες μέρες. Μιλούμε για μεμονωμένα φαινόμενα, όχι έντονα φαινόμενα. Απογεύματα μιλούμε για μεμονωμένες βροχές σε ορεινές περιοχές, ενώ απόψε, αλλά κυρίως την Τρίτη το βράδυ, σε παράλιες και αύριο το βράδυ γενικά στο βόρειο μισό, δηλαδή όταν πιάσει την Κύπρο τη μοιράζει από τη μέση, το βόρειο κομμάτι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίγκη.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Πάμε Λάρνακα τώρα και είναι ο συνάδελφος ο Σταύρος Χατζησάβας για να μεταφέρει μια υπόθεση με 30 κιλά κοκαίνης. Γεια σου Σταύρο.
Καλησπέρα. Κύπελλο, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών μετά τη λήψη και διερεύνηση σχετικής πληροφορίας. Πρόκειται για ποσότητα κοκαίνης μεικτού βάρους 30 κιλών, η οποία εντοπίστηκε στις 13 Νοεμβρίου σε χειραποσκευή μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο εισήχθη από χώρα του εξωτερικού. Η αστυνομία ανακοίνωσε, Χριστόδουλε, σήμερα τη νέα επιτυχία της ΙΚΑΝ λόγω διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά τη λήψη της πληροφορίας, μέλη της ΙΚΑΝ προχώρησαν σε κατάσχεση της κοκαίνης. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από την ΙΚΑΝ τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Από την αρχή του χρόνου έχουν κατασχεθεί, Χριστόδουλε, στην Κύπρο 625 κιλά κάναβης και 55 κιλά κοκαίνης. Χριστόδουλε.
Έχεις κάτι άλλο να μας αναφέρεις, Σταύρο, από τη Λάρνακα?
Πραγματοποιήθηκε το 20ο σεμινάριο για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας υψηλού επίπεδου, το οποίο φιλοξενεί η Κύπρος. Πραγματοποιείται στη Λάρνακα, Χριστόδουλε. Συμμετέχουν 80 άτομα από 21 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος ανέφερε πως αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η επέκταση και εμβάθυνση δυνατοτήτων σε ό,τι αφορά ζητήματα αντιμετώπισης ανθρωπιστικών κρίσεων. Να σημειώσουμε, Χριστόδουλε, πως στο σεμινάριο συμμετέχουν υψηλό βαθμό στρατιωτικά στελέχη, διπλωμάτες, αξιωματούχοι από κράτη-μέλη και ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και εκπρόσωποι αποστολών και επιχειρήσεων της κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Σταύρο. Πάμε και στα θέματα οικονομίας για την διπλή αναβάθμιση από τον Νίκο Μούτης. Αναφέρθηκε στο από μέρα σε μέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάγης Κεραυνός. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα έχει δηλώσει.
Τώρα είμαστε όλοι εκεί, μας έχουν αξιολογήσει και είμαστε πάνω από την επενδυτική βαθμίδα. Και έρχομαι στο σημαντικό του θέματος, είναι ότι θα μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία πρώτα απ' όλα να δανείζεται με πιο χαμηλά επιτόκια. Είναι μια ασφάλεια για τους επενδυτές που θέλουν να έρθουν στην Κύπρο και να επενδύσουν, επιχειρήσεις που θέλουν να έρθουν στην Κύπρο για να λειτουργήσουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι μια ασφάλεια πρώτα απ' όλα για τους πολίτες μας, για τις επιχειρήσεις μας. Και είναι μια επιβεβαίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προέρχεται ακριβώς γιατί εφαρμόζουμε μια συνετή, νοικοκυρεμένη και προληπτική οικονομική πολιτική μακριά από όποια λαϊκίστικα κελέσματα. Ναι. Και όταν αναλάβαμε ήταν το δημόσιο χρέος πάνω από 80%. Επομένως υπήρχε μια κάθετη πτώση, το οποίο είναι ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο αξιολογούν, όπως αξιολογούν και πάρα πολλές άλλες παραμέτρους. Είναι η πρώτη φορά που κατατίθεται προϋπολογισμός, ο προϋπολογισμός του 2025, ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί, όπου οι δαπάνες για το κρατικό μισθολόγιο είναι και μερικές χιλιάδες λιγότερο από ότι ο περσινός. Και έχει οι θέσεις, εκεί που κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό βλέπαμε 300, 700, 500 θέσεις κάθε φορά, αυτή τη φορά έχουμε και λιγότερες θέσεις. Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε αναλάβει μια προσπάθεια εξορθολογισμού μεσοπρόθεσμα και σταδιακά βέβαια αυτής της παραμέτρου που λέγεται κρατικό μισθολόγιο. Ναι.
Πάμε και Ελλάδα. Νέος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο ανταποκριτή μας στην Αθήνα, τον Αλφόνσο τον Βιτάλη. Αλφόνσο, καλώς σου απόγευμα.
Καλώς σου απόγευμα, Χριστόδουλο. Καλώς σου απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε χθες και χωρίς να χρειαστεί δεύτερος γύρος η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σωκράτης Φάμελος εκλέχθηκε νέος πρόεδρος με 49,41%, ενώ δεύτερος ήταν ο Παύλος Πολάκης με 43,5%. Ο κύριος Πολάκης, αποδεχόμενος τη νίκη του συνυποψηφίου του, έσπευσε να δηλώσει ότι το κόμμα έχει πρόεδρο και πως δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ με έναν δεύτερο γύρο εκλογών. Στην τρίτη θέση ο Νικόλας Φαραντούρης με 5,09% και τέταρτος ο Απόστολος Γλέτσος με ποσοστό 1,99%. Οι σκάλπες που σήλθαν 70.152 ψηφοφόροι, εκ των οποίων 11.000 αφορούν νέες εγγραφές. Ο αριθμός των ψηφισάνων θεωρείται ικανοποιητικός δεδομένων των συνθηκών και των καιρικών χθες, αλλά και των πολιτικών, σε ένα κόμμα που μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023 υπέστη 4 διασπάσεις μέσα σε ένα χρόνο και πριν λίγες μέρες έχασε τη θέση του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στο βήμα.
Ευχαριστούμε πολύ, Αλφόσο. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Στη συνάντηση του Πρόεδρου Χρυστοβουλίδη με τον Αμερικανό Πρόεδρο στις 30 Οκτωβρίου συζητήθηκε ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, δήλωσε στο τρίτο κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνος Λεντιμιώτης. Σχολιάζεται ο δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής ότι ο Πρόεδρος Χρυστοβουλίδης υπέβαλε στον Τζον Μπάιντεν σχέδιο για ενδεχόμενη μελλοντική ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ.
Ο στόχος μας είναι όσον το δυνατόν η μεγαλύτερη επίτευξη εναρμόνισης των αμυντικών σχεδιασμών μας με ένα οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ, είτε αυτό αφορά στην εκπαίδευση του προσωπικού, τα πρωτόκολλα ή το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Άλλωστε, είχε αναφερθεί και στο παρελθόν και εντάσσεται και στο προεκλογικό πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Μια αντίστοιχη πρόνοια όπως έχουν κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως ως προς το ποσοστό του προπολογισμού που θα αφιερώνεται στα εξοπλιστικά προγράμματα, να ακολουθεί αυτό το πρότυπο που ακολουθούν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας, αυτό που έχουμε αν θέλετε, μας ενδιαφέρει είναι η αμυντική μας αναβάθμιση, ο εξυγχρονισμός μας, η ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες όπως είναι η ΗΠΑ ή η Γαλλία, να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε επίπεδο απαιτήσεων του ΝΑΤΟ. Και αυτό συνεπάγεται μια σημαντική αναβάθμιση αφενός, αλλά και ενισχύει και τον ρόλο μας. Πέραν τούτου, μια συζήτηση για ένταξη της χώρας μας, της Κύπρου, σε ένα οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ, περιέχει, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και πολιτικές πτυχές με την γνωστή στάση της Τουρκίας. Άλλο δηλαδή η επιχειρησιακή ενίσχυση και η συμβατότητα και άλλο είναι το πολιτικό της αίτησης της ένταξης.
Ναι. Μιλούμε για θεσμοθέτηση της σχέσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ΝΑΤΟ, που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή η συμμετοχή, αυτό να είναι ο πρώτος στόχος, σε οργανισμό που θεωρείται προθάλαμος.
Ο στόχος είναι η επιχειρησιακή ενίσχυση και η συμβατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτά τα κριτήρια, με αυτές τις απαιτήσεις, αν θέλετε, που ενισχυμένη τελικά θα είναι η αποτρεπτική αμυντική μας δυνατότητα. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η ουσία που συζητούμε και είναι αυτό το οποίο ενισχύουμε. Άλλωστε, είναι γνωστό αυτό μέσω και του στρατηγικού διαλόγου που έχουμε μαζί με τις ΗΠΑ.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σύμπραξη για την Ειρήνη είναι στόχος, είναι ίσως αυτός ο σημαντικός οργανισμός προθάλαμος. Έχει σκοπό να υποβάλει αίτηση η Κυπριακή Δημοκρατία για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, αυτό το οποίο πράττει, κύριε Βρετού, μέσα από τις επαφές μας, μέσα από τις συνεργασίες μας, είναι η ανταπόκριση σε επίπεδο απαιτήσεων οργανισμών, μεγάλων οργανισμών, οι οποίοι έχουν μια ικανότητα, την οποία έχουμε δει σε πρώτο επίπεδο, αν θέλετε, μέσα από την συνεργασία μας ως προς τον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας. Και είναι αυτό τον ρόλο τον οποίο θέλουμε να ενισχύσουμε. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε, σε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το επίκεντρο των προσπαθειών μας.
Οι γυναίκες είναι πηγή έμπνευσης και ζωής. Γι' αυτό και εμείς στην Altius Insurance δημιουργήσαμε το ασφαλιστικό σχέδιο Altius Lady Plan. Το Altius Lady Plan προσφέρει οικονομική στήριξη σε περίπτωση διάγνωσης γυναικείου καρκίνου. Altius Lady Plan. Μάθετε περισσότερα στο 2237-9999 ή επικοινωνήστε με έναν από τους ασφαλιστικούς μας συμβούλους. Altius Insurance. Εδώ είστε ασφαλισμένοι.
Ο Σύνδεσμος Εχμαλώτων Πολέμου 1974 σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Κύπρος 1974. Φωνές Εχμαλωσίας». Επιμέλεια Χαράλαμπου Αλεξάνδρου. Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2024 στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Αρχάγγελος της Ιεράς Μονής Κύκου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ.
Στιγμές στα σπορ.
Και πάμε αμέσως, πάμε στα αθλητικά. Αντώνης Κωνσταντίνης εδώ πανέτοιμος.
Χαίρετε. Λοιπόν,
από πού θες να ξεκινήσουμε?
Ξεκινήσουμε από τα δικά μας.
Εννοείται, πάντα.
Λοιπόν, σε πολύ λίγο
είχαμε τα ντέρπι του Σαββατοκύριακου.
Να πάμε στο φρέσκο και μετά να πάμε στον απόϊχο. ΑΕΚ Καρμιώτισσα ολοκληρώνει τον αγώνα της 11ης αγωνιστικής στις 7. Θα δώσουμε την 11 του Χένικ Μπέρκ, Αθανασιάδης, Λέδες, Ροντέν, Σολ, Φαράς, Γκαρθία, Μιλίσεβιτς, Ραμίρες Αγγιέλσκι, Εκπολό Κέρον Μπέρς και ο Αλέξης Γαρπόζης επιλέγει του Σεπασί, Μαλόνε, Χότσκο, Ντούμπια, Νεοφίτου, Κοβάσεβιτς, Πόθο, Τσουκαλάς, Κρατινάρου, Σίμιτς και Ιούση. Η ΣΥΑΕΚ που θέλει.
Από του 22 έχουμε ένα κύπρο.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας είναι.
Ένας.
Είμαι σωστός δηλαδή.
Ναι, ο Νεοφίτου.
Ο Νεοφίτου. Καλά άκουσα. Ναι. Πάμε.
Συνεχίζουμε.
Δεν ξέρω να σχολιάσουμε.
Ναι, σωστό.
Τι να σχολιάσεις.
Λοιπόν, ΑΕΚ που θέλει την νίκη για να πάει στους 21 βαθμούς και να επαναφέρει τη διαφορά από την πρώτη θέση στους 10 από την Πάφο. Η Καρμιώτισσα θέλει νίκη για να αναπνεύσει και να ξεφύγει από τις χαμηλές θέσεις. Λοιπόν, πάμε στα χθεσινά και τα του Σαββάτου. Πολύ μεγάλη νίκη της Πάφου κόντρα στον λαβωμένο ΑΠΟΕΛ. 2-1 η παφιακή ομάδα σε ένα παιχνίδι που θεωρώ στο δεύτερο ημίχρονο καθήλωσε τους θεατές και τους τηλεθεατές. Παιχνίδι πάνω κάτω η μπάλα. Σκόραρε η Πάφος πρώτη, σοφάρισε ο ΑΠΟΕΛ.
Επειδή παίζαν και δύο
στην
ανοιχτά.
Συνέχεια όμως ήταν ρώσικη ρουλέτα το παιχνίδι.
Ναι.
Βρήκε το κομβικό και το πολύ σημαντικό γκολ η Πάφος με τον Κορέα που σκοράρει για δεύτερη σερία αγοριστική. Έδωσε δύο τρίποντα με Απόλλωνα και με ΑΠΟΕΛ. 6 βαθμούς. Χρυσάφι θα έλεγα. Ένας πολύ καλός προσφυστής που αγωνίζεται και σαν back και σαν extreme.
Ωραίος προσφυστής.
Εντάξει. Λοιπόν, η Πάφος τώρα είναι 11 βαθμούς μακριά από τον ΑΠΟΕΛ, από τον περσινό πρωταθλητή. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με τον ΑΠΟΕΛ. Βέβαια υπάρχει και ο Άρης που είναι στους 5 και η Ομόνια που είναι στους 9. Αν κερδίσει η ΑΕΚ θα είναι στους 10. Άρα καταλαβαίνεις, η Πάφος έχει 5 βαθμούς από τον δεύτερο, 9 από την Ομόνια, 10 από τον ΑΕΚ αν κερδίσει την Καρμιώτισσα και 11 από το ΑΠΟΕΛ. Νομίζω αυτή η διαφορά είναι, δεν την πίστευε κανείς παφητής.
Ναι,
ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Πάφου δεν πίστευε πως θα έχει τέτοια διαφορά. Σωστό. Με όλες τις ομάδες.
Ναι.
Εντάξει, τώρα καλείται η Πάφος να κάνει μια σωστή διαχείριση γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει ο πράθυνο. Το πράθυνο τελειώνει τον Μάιο, όχι τον Δεκέμβριο.
Ναι. Ο πρώτος γύρος ακόμα δεν έχει τελειώσει.
Ναι.
Αυτό λέει πολλά.
Είναι πολύ μεγάλο φαβορή η Πάφος για πράθυνο.
Ναι, σίγουρα με τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή που μιλούμε, βέβαια είναι το πρώτο φαβορή.
Ναι. Θα έρθει η στιγμή όμως που θα κάνει και αυτή τη σκέλεση της ή τις απώλειες βαθμών.
Εντάξει,
εκεί και θα πρέπει να δείξει.
Να σου πω κάτι, Αντώνη, θα παίξει ρόλο όταν τελειώσουν οι πρώτοι δύο γύροι τις διαφορές που είναι μεταξύ τους. Μετά θα μπουν στα ντέρπι όλοι με όλους. Εκεί ξέρεις πολλές φορές αλλάσουν όλα τα δεδομένα.
Ναι.
Αλλά θα εξαρτηθεί με τι διαφορά θα πάνε
στα play-off.
Στα play-off.
Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου στο απολυτό. Λοιπόν, Ομόνια δυσκολεύτηκε πολύ στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Αδικείται. Εντάξει, να πω, το ποδόσφαιρο δεν είναι.
Αυτό
που σκοράρει κερδίζει. Ο Απόλλωνας δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες του. Η Ομόνια έκανε γκολ τις ευκαιρίες της με ένα ποδοσφαιριστή που δεν υπάρχει στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Άλλο σαν κι αυτό, τον Στέβαν Γιόβεντιτς. Είναι ο Γιόβεντιτς. Είναι ένα ποδοσφαιριστή που είναι βαρόμετρο και είναι ευλογία που αγωνίζεται στην Ομόνια. Θα πρέπει
γιατί,
όμως...
γιατί δεν ξεκίνησε μαζί του το Πράουσκα.
Ο Βάλτας Δαμπράουσκας είπε ότι ερχόταν από αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του, έχασε προπονήσεις και έτσι επέλεξε να τον χρησιμοποιήσει να είναι πιο φρέσκος στην επανάληψη. Έχει μια λογική.
Μάλιστα.
Έχει μια λογική. Δεν μπορώ να τον αδικήσω. Τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν η ειδοποιός διαφορά. Δύο ασίστ, έναν γκολ με πέναλτι, τα έκανε όλα. Έδωσε τρεις βαθμούς ψυχολογίας και αέρα για να πάει στην Πάφο και να παίξει αυτή
Δευτέρα,
την φορά
Δευτέρα,
την Δευτέρα.
Δευτέρα.
Ναι, προηγείται το παιχνίδι με η Λέγκια, σωστός. Πολύ δύσκολο αγώνα και σημαντικό και για την Ομόνια και ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει εκτός έδρα στην Μόλτε και η Πάφος ζωντανά από το ΡΙΚ κόντρα στην Φιωρεντίνα εκτός έδρας. Λοιπόν, και να ολοκληρώσω για την Ομόνια. Πάει την Δευτέρα για να αντιμετωπίσει την Πάφο. Αυτή τη φορά το Τριφύλλι θέλει να πάρει πράγματα από την Πάφο. Και όταν λέω πράγματα, να πάρει κερδός νίκη είναι αυτός ο σκοπός. Λοιπόν, ο Άρης εύκολα την ΑΕΛ, που η ΑΕΛ δείχνει πολύ μεγάλα προβλήματα, αδυναμίες. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τους μεγάλους. Ο Άρης κέρδισε από τα αποδυτήρια. Σκόραρε στο πρώτο λεπτό.
Από λάθος.
Ναι, λάθος, τραγικό λάθος του αμυντικού της ΑΕΛ. 3-0 καθαρά. Η νίκη της αγωνιστικής, θα λέγαμε, αν βγάλουμε αυτή τη σπάφου, ανήκει στην ανόρθωση που είχαν με 2-0 και έβγαλε αντίδραση και καρδιά μεγάλης ομάδας. Γιατί η ανόρθωση είναι πολύ μεγάλη ομάδα, ασχετά αν είναι σε μέτρια κατάσταση φέτος.
Είναι τα οικονομικά.
3-2 την Ένωση, το χάρηκαν και οι φίλοι της. Βέβαια υπάρχει θέαμα για Ανάγκη ΟΚΧΑ.
Υπήρχε μουρμούρα πριν το 2-0.
Και υπάρχει και αυτή τη στιγμή θα το εξετάσουν, θα αξιολογηθεί η κατάσταση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Στη Λάρνακα υπάρχει έντονη φημολογία, να πω. Εντάξει, δεν ξέρω, προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν υπάρχει όμως. Φωτιά, καπνός υπάρχει για Τιμούρ και Τσπάγια.
Μάλιστα. Επιστροφή και σπίτι.
Ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ και η φημολογία στη Λάρνακα. Δεν, δεν επιβεβαιώνεται.
Τις επόμενες μέρες θα δούμε.
Θα φανεί. Ναι,
πάμε
σωστός.
Και έχεις ακόμη.
Λοιπόν, Ελλάδα, πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού. Καθάρισε την ΑΕΚ, την απογοητευτική ΑΕΚ 4-1. Ελκαμπή σε μαγικό βράδυ. Ό,τι άγγιζε γινόταν γκολ. 3 γκολ, 4 Ολυμπιακός. Κυρίαρχος και πολύ ανώτερος από την ΑΕΚ.
Είχαμε κάτι κλασικές ευκαιρίες ο Μασούρας που θα ήταν συντριβή.
Ο κύριος Ηλιόπουλος Μάριος, ηγέτης της ΑΕΚ, πήγε και στο Γαρεσκάκι με το γασκόλ του, κάθισε στη σουίτα το φιλοξενούμενο, δεν έγινε το παραμικρό. Είναι και φίλος με τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Δεν μιλάνε όμως, σύμφωνα με τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ΑΕΚ. Εντάξει, είδαμε ένα ωραίο ντέρπι.
Φεύγοντας το ρωτήσανε τι έχει να πει, λέει.
Τα λέει όλα τα αποτέλεσμα.
Ο
Ολυμπιακός που είναι στην πρώτη θέση. Πρώτος μόνος, συν ένα από τον ΠΑΟΚ που κέρδισε δύσκολα στην Τρίπολη, έχανε το γύρισε, και συν δύο από τον Παναθηναϊκό που και αυτός πέρασε από το Αγρίνιο, τον Πανετολικό, στο 90-2. Τρίτη σερή νίκη για τον Παναθηναϊκό που ροκάνισε τη διαφορά από τον πρώτο, ήταν στο συν 7 από όλους και πλέον είναι στο κόλπο του τίτλου.
Στο πλήν 7 να πεις.
Ναι, απολογούμε. Ήταν στον πλήν 7 από την κορυφή, πλήν 6 από το δεύτερο.
Εντάξει, είναι 5 ομάδες που είναι εκεί.
Και η ΑΕΚ είναι εκεί, εντάξει, έχασε έδαφος η ΑΕΚ, αλλά κυρίως ψυχολογικά η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει τον τρόπο.
Είναι τρεις βαθμούς από την πρώτη θέση. Είναι όλοι εκεί, είναι ωραίο πρόβλημα.
Απλά στην Ελλάδα να υπενθυμίσουμε ότι είναι τετράδα και δεν είναι εξάδα πλέον. Είναι οι τέσσερις διεκδικές του τίτλου μαζί.
Έτσι πάει τώρα.
Ναι, πλέον δεν
υπάρχουν. Μία από αυτές θα μείνει έξω.
Θα μείνει.
Εκτός play-off.
Και ο Άρης είναι μέσα στο κόλπο.
Έξι ομάδες.
Ναι.
Σφαγή.
Θα μείνουν τέσσερις και θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Δεν είναι έξι.
Κάποια άλλη στιγμή θα έρθει πιο νωρίς να τα πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και η Λίβερπουλ πετάει πρώτη συν 8 από την τραγική City που έχει πολλά προβλήματα.
Ωραία. Και νίκη η Άρσενα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σε αυτόν τον ρόλο τον κυριακό που δάσκει στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί Αντώνιο το φιά δυνατά στα ηχεία. Από μένα, γεια και χαρά, θα τα πούμε αύριο στις 5 από Ματινός Καφές και στις 6 απλά, αλλά στα ράτα. Γεια σας.